Odhadem 10 000 pacientů u nás každý rok doplatí na pochybení zdravotníků. Umí se lidé v ordinacích domoci svých práv a nejsou obětí zdravotnického systému i sami lékaři. DVTV vítám ředitelku neziskové organizace Průvodce pacienta Ivanu Plechatou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak velké emoce letos vzbudil případ malého Adama, který po operaci mandlí v Pardubické krajské nemocnici skončil ve vigilním komatu. Policie kvůli tomu nedávno obvinila 3 zdravotníky i samotnou nemocnici. Rodina se 2 roky přela s nemocnicí o vydání kompletní zdravotní dokumentace a podala několik žalob, žádala odškodnění. Věci se ale daly do pohybu až po odvysílání dokumentu České televize z cyklu Infiltrace. Je tohle typický příklad toho, jak pacienti nebo jejich rodiny naráží v Česku na systém a nemohou se domoci svých práv?
Já věřím, že jakkoliv je tenhle ten případ drastický a já musím říct, že když jsem ho uviděla právě v pořadu, který jste zmínila, tak jsem nespala celou noc a myslím, že už jsem toho jinak viděla dost. Ale myslím si, že to není typický případ. Já musím říct,
takže
že...
Takže je to extrém?
Ano, já myslím, že to je dramatická nějaká výjimka, dramatický extrém. Pravděpodobně všechno, co se mohlo stát špatně v tomhle tom konkrétním případě, se stalo špatně. To znamená, že celá určitě tak, jak znám ten příběh z médií, protože jinak nemá možnost, tak samozřejmě tam bylo pochybení nemocnice, bylo tam pochybení jednotlivců. Pravděpodobně selhal i nějaký systémový určení v té nemocnici. Následně ona selhala s tím, já vůbec nechápu, jak až teprve po odvolání vlastně druhého soudu se dostali ty rodiče k dokumentaci, protože to je základním právem pacienta, aby mohl nahlížet nebo jeho příbuzní do dokumentace. Ale proč říkám, že si myslím, že to je jakkoliv drastický, tak spíše výjimečný případ, protože my sledujeme s pacienty, s pacientskými organizacemi, jak si stojí Česká republika jednak v mezinárodním srovnání, například Powerhouse Consumer Index, což je švédská velice renomovaná společnost, která posuzuje v OECD všechna zdravotnictví právě s ohledem, jak se chová k tomu konzumentovi, to znamená k pacientovi. A tam si vedeme v zásadě nejlépe ze zemí střední a východní Evropy, ale v zásadě doháníme velmi dobře už země, jako je Velká Británie, tam jsme tenhle rok dokonce předčili. Čili já bych chtěla jenom říct, že na to, kolik vkládáme do zdravotnictví finančních prostředků, což není žádná sláva, tak si pořád myslím, že naše zdravotnictví i vzhledem k pacientovi je velmi kvalitní.
Tak pokud je tento případ extrémní nebo výjimečný, tak jak vypadá ten typický?
Tak pacient se svých práv podle zákona skutečně může domoct. My máme pacientská práva, máme poslední 2 desetiletí poměrně dobře v zákonech garantovaná. Mm-hmm. Ať už je to nejvyšší zákon, to znamená listina základních práv a svobod, zákon o veřejném zdravotním pojištění, o zdravotních službách a tak dále. Co je u nás ale problém, tak je leckdy s uplatňováním těch práv v praxi.
Čili Češi se bojí ozvat?
Jednak se Češi bojí ozvat, to je bohužel pravděpodobně nějaká historie naše společná, že lékař je stále vysoká autorita.
Není to tak správně?
Je to určitě správně, tak jako lékař, lékárník, pan učitel vždycky patřil i na vesnicích k velkým autoritám, je to určitě správně, ale to by nám nemělo bránit tam, kde něco nevíme, potřebujeme informaci, něco se nám nelíbí, něco nám není jasné ve sdělení lékaře, tak abychom se ozvali. Já chci říct, že tady jsou na jedné straně práva, což je určitě, a jak jsem řekla, máme je zakotvený v zákonech. Ale možná na druhé straně jsou i určitý, i jako pacienti si musíme uvědomit, že vždycky práva jsou vyvážený povinnostma. Takže i my jako pacienti si musíme být vědomi svých práv, ale zároveň i svých povinností, jako je například dobře se starat o své zdraví a například poslouchat toho lékaře, když se s ním shodneme, protože my jsme přísně pro vlastně sdílené rozhodování o léčbě mezi pacientem a lékařem, tak když se shodneme na nějakém léčebném postupu, diagnostice a tak dále, tak abychom svého lékaře poslouchali.
Ale když se vrátíme tedy k těm situacím, kde skutečně pochybí lékař, tak ano. Bývá potom tím hlavním problémem to, že pacienti vlastně nevědí, jak se bránit, nebo v tom, že se potom musí potýkat s neochotou systému nebo státu?
Já myslím, že to řešit. Je mix všeho. Mimochodem proto průvodce pacienta jsme vydali s kolektivem autorů takovou brožurku práva pacientů a jak se jich domoci, kdy vlastně přesně ty jednotlivá práva pojmenováváme, co je jimi obsažený, jak se má pacient bránit, pokud nějaké právo nemůže konzumovat v té praxi. Ale ne všechno, ne všechny problémy a trable, které třeba pacienta potkají na tom průchodu tím zdravotním systémem, jsou dány tím, že by nebyl dodržován zákon. Nebo že by mu někdo jakoby ubližoval a bylo to v rozporu se zákonem nebo s jeho právy. Velmi často jsou to problémy v komunikaci. Asi všichni se musíme učit komunikovat, je to jak na straně lékařů a jiných zdravotníků, tak ale velmi často na straně pacientů. A já někdy zase slyším ty stesky těch lékařů, jak jsou ve svých ordinacích přes čas, jak jsou přetížený, pacient tam na ně čeká a on říká, nezlobte se, mě už skončila. Já na vás, paní doktorko, klidně počkám. A paní doktorka říká, no ale na mě už čeká manžel doma, chce večeři. Takže musíme se naučit jakoby respektovat i ta práva nebo nějakou slušnost i u té druhé strany.
Ale pak, když se budeme bavit, dejme tomu, o těch 10 000 pacientech ročně, kteří skutečně doplatí na nějaké zásadní lékařské pochybení, tak jak silné potom jsou ty vnitřní obranné mechanismy zdravotnictví? Mám tím vlastně na mysli to, že lékaři se mezi sebou dost často znají, nějakým způsobem se mohou třeba krýt, nebo je tohle fikce?
No ale potom stejně si myslím, jak jsem řekla, je problém v té praxi se toho leckdy domoci, ale stejně já jako pacient bych využila ty standardní mechanismy, které nám nynější systém nabízí. A zdaleka to není jenom žaloba, ta je vlastně až nakonec, pokud máme dojem, že byl spáchán trestný čin, došlo k poškození
vlastně
zdraví a tak dále.
Tam se vlastně na vaší zkušenost, jestli spolu lékaři v lidově řečeno drží basu nebo ne?
No. Já bych to řekla na příkladu druhého názoru, kde pacient má právo, když je to třeba vážné onemocnění, on je v úzkosti, není si úplně jistý, že třeba ten jeho ošetřující lékař mu dal plnou informaci, že ho správně naviguje tím systémem, tak vlastně má právo na druhý názor. Máte pravdu, že leckdy je jenom pár zařízení, se kterými my spolupracujeme, kteří tento druhý názor chtějí dát.
A proč to tak je?
Je to určitě. Jednak v praxi není udělaná metodika a my jako pacientské organizace teď budeme usilovat přes ministerstvo zdravotnictví, aby byla dána metodika, to znamená, aby bylo. Jaký pacient musí mít sebou jaksi dokumentaci, aby ten druhý lékař to mohl? Kdo to bude platit? Nebo jestli to bude platit pacient, ten druhý názor? Nebo jestli to bude platit pojišťovna? Jestli ten lékař to může odmítnout, kolik takových druhých názorů, na kolik druhých názorů bude mít pacient právo. Vůbec to není zatím upraveno. No a samozřejmě v tom pravděpodobně hraje i roli to, co vy jste řekla, že prostě je mi trapné říct pacientovi o mém kolegovi, že já bych postupovala jinak.
A není zároveň pacientovi trapné říci prvnímu lékaři, že si pro jistotu zajde ještě za druhým?
Určitě to platí.
S tím strachem, že toho prvního urazí?
Ano, určitě to platí, je tak.
Je podle vás dobře nastavený ten vztah lékař-pacient?
Já si myslím, že zase z hlediska systému zákonů, různých podzákonných norem a tak dále,
že to je nastavený
správně. No ale to nejde říct takhle po všechně. Jo? Nejde to říct tak, jako každý z nás má někdy problém komunikovat, tak jako některý z nás někdy udělá chybu, tak tu chybu ten lékař je jenom člověk, i když by měl být profesionál.
Teď to
samozřejmě.
Spíš myslím v tom základním principu, jestli vlastně lékaři vnímají své pacienty skutečně jako rovnocenné partnery, se kterými vedou srozumitelný dialog.
Opět nemůžu to říct po všechně. Znám lékaře, kteří naprosto ctí názor pacienta, naslouchají mu, mají ho v ordinaci 30-40 minut, než mu něco vysvětlí. A znám pacienty a například v rámci pacientské organizace jsme psali nadřízenému takového lékaře, který s pacienty nekomunikoval od dveří, napsal zprávu, když se ho pacient na něco ptal, tak říkal, máte to ve zprávě, já už vám k tomu nemám co říct. Napsalo se na vedení té nemocnice, na nadřízeného toho lékaře a skutečně on objednal nějaké komunikační tréninky, promluvil s tím lékařem a ta situace se zlepšila. Já vždycky se snažím hledat cestu.
Rozumím.
Já se domnívám, že ta cesta vždycky je, jenom ji nalézt.
Mě teď zajímá, jestli je více těch prvních nebo těch druhých lékařů,
To nejsem schopná posoudit. To by bylo ode mě nefér, kdybych to řekla. Já znám spoustu starších lékařů, u kterých by se mohlo zdát, že vyrůstali v jiné době, že u nich takovej ten syndrom toho pána Boha a kdo je víc než já, může být z hlediska té tradice a jsou výborní a se svýma pacientama hovoří a pacienti je vyhledávají, ještě když odejdou do důchodu. A znám mladé pacienty, kdy nám v jednom domově pro seniory říkali, to je hrozný, oni tady byli teď ty mladí a oni nechtějí na toho našeho pacienta ani sahnout. Takže jo, prostě ano, jsou lékaři, kteří jsou takoví a jsou lékaři, kteří jsou a my se musíme snažit.
To ještě, akorát když se budeme bavit takto individuálně, tak se těžko dobereme nějaké globální analýzy toho skutečného komplexního stavu.
Proto já vám říkám individuální případy a domnívám se, že i s těma chybama, na který narážíme, na který si nám pacienti stěžujou, ať už je to v dostupnosti léčby, ať už je to v tom, že s nima někdo nekomunikuje, ať už je to v tom, že se jim něco stane a nevědí, na koho se obrátit, tak my jim se snažíme dát objektivní informaci, na koho se obrátit. Máte stížnost? Na koho máte stížnost? Můžete se nejdřív obrátit na nemocničního ombudsmana. Když to nevíde s nemocničním ombudsmanem na vedení nemocnice, můžete se obrátit samozřejmě na zřizovatele, ať už je to ministerstvo, nebo ať už je to kraj. Když vám tohle nepomůže, máte pacientské organizace, které jsou dneska velmi profesionalizované a jsou schopné pomoct a poradit. A pak samozřejmě někde na posledku, pokud to není takové drama, jaké jste zmínila na začátku, tak je tady soud a věříme, i když u nás bohužel ty soudy jsou strašně dlouhý, ale pořád mám v důvěru, že k něčemu dospějou.
Jak tohle funguje třeba u 80-letého seniora?
To máte pravdu, já tu zkušenost mám i osobní, já si pamatuju, že někdy kolem roku 2000, když jsem chodila za svojí babičkou, která byla zhruba v tom věku, který vy zmiňujete, do jedné nemocnice pražské, tak jsem tam chodila s etickým kodexem práv pacientů, protože když jsem tam přišla ve 3, ve 4 hodiny, tak mě řekli, že za ní nemůžu jít, že mají návštěvní hodiny jenom do 2. Tohle se výrazně změnilo. Já jenom chci říct, že nemůžeme předpokládat, že ten 80-letý senior si bude svých práv zcela vědom a navíc, že bude mít, když je nemocný, může tam být nějaká demence, kognitivní postižení, takže nebude mít prostě už sílu ani kapacitu. No pak tady nastává samozřejmě jeho blízcí a já vám mohu říct, že se na nás do poradny obrací velké množství vnuků, sestřenic, dětí a tak dále, které právě bojují, nebo kteří bojují za toho svého blízkého seniora. A pak si myslím, že už je tady skutečně dneska i dost, když vzpomenu zdravotního ombudsmana, ať vzpomenu Život 90 a jiný seniorský organizace, které jsou schopny pomoci i osamělým seniorům.
Jak už jsem zmínila, každý rok je v České republice v důsledku nedbalosti poškozeno odhadem 10 000 pacientů. Máte představu, kolik z nich se dočká nějakého odškodnění nebo alespoň uznání viny?
Nemám to představu.
Desítky, stovky
nemám.
Tisíc.
Opravdu, já jsem tuhle tu statistiku neviděla, nejsem na ní připravena, nemůžu ji nějak ze všeobecně.
A z praxe, když tady těm lidem radíte, tak to, jak následně jsou úspěšní, nějak sledujete, monitorujete?
Tak to mohu říct, tak jde o to, jak je ten případ obtížný, že jo. Ale já si domnívám, že v našich případech se tak v 80% domůžeme nějaké změny, nějaké odpovědi, nějaké reflexe.
Česká advokátní komora před lety přistoupila na to, že pacienti se mohou s právníky dohodnout na tom, že dostanou podíl vlastně z případné vymožené částky. A ty sumy se někdy pohybují v řádu desítek milionů korun, tak nejsou v tomto ohledu zdravotníci pod nepřiměřeným tlakem?
Já musím říct, že bych se nechtěla, a to je můj soukromý osobní názor, já bych se nechtěla dočkat doby, kdy před každou nemocnicí bude stát advokát nebo právník a bude se ptát pacientů, jestli si připadali poškozeni.
To
a
se zatím neděje?
Na tom vytloukat kapitál. Ne, myslím si, že v České republice se to zatím nevede.
A spěje to k tomu?
Dokonce, myslím si, že to k tomu zatím ani nespěje. Dokonce mám informace, teď se na mě obrátili nějací, jakoby už v pokročilých ročnících studenti, právnické fakulty, kteří dávají dohromady právě nějaký klub, kde by chtěli bezplatně právě radit seniorům nebo pacientům v tíživé situaci. A to se mně líbí, to já bych určitě tohle z toho podpořila.
A pak jsou tu problémy s léky, kterým vy se taky dlouhodobě věnujete v rámci organizace Ústav lékového průvodce.
Průvodce pacienta?
Ano. Jak časté je, že má pacient skvělou zkušenost s lékařem, ale potom narazí na jinou překážku, kterou je dostupnost léku?
To bychom museli rozdělit. Je ta jednak, ta dostupnost léku je většinou u těch vysoce inovativních léků, které jsou i nákladné, a bohužel zatím ten vstup těch vysoce inovativních léků, věříme, že se to teď změní s novým zákonem, ale zatím ten přístup je dost pomalý, že stanovování ceny a úhrady, a tudíž, až se to dostane k pacientům, je u nás poměrně dlouhá doba. Čím my se ale v naší e-poradně průvodce pacienta zabýváme, to je vlastně bezpečnostní užívání léku. Zejména u seniorů a u lidí, u pacientů, kteří těch léků berou třeba víc jak 5, 8, 10, 10 denně. Je to hodně běžné. V tom seniorském věku je to skutečně, já bych odhadla, možná každý druhý, třetí nad 75 a 70 bere víc jak 5 léků denně.
A tohle je chyba systému nebo pacientů?
Nemyslím si. Ono stačí, aby ten člověk měl diabetes, vysoký krevní tlak, nějaké problémy se srdcem, a už těch léků může 5 a více brát. Ani tak není možná problém v tom počtu. Ale jde o to, jestli ví, proč ty léky bere ten pacient. Jestli to ví vždycky jeho předepisující lékař. A v této souvislosti my velmi vítáme lékový záznam, kde bude moct lékař vidět, jaké léky bere. Protože často si to i způsobujeme my jako pacienti, když obejdeme několik specialistů, od každého si vezmeme nějaký lék. Uděláme z toho často šílený koktejl. A ten náš vlastně, většinou by to měl být praktik, vůbec neví, jaké léky bereme. My už si to často nepamatujeme, jaké léky bereme. Často ten nebo oný zapomeneme vzít. A to je asi ta nejhorší kombinace. Naší poradně v zásadě my spolupracujeme velmi úzce s klinickými farmaceuty Nemocnice Na Homolce, kteří jsou opravdu odborníky právě na ty koktejly léků, kteří jsou schopní říct, tohle je duplicita. Tady ten lék by mohl dělat problém s jiným lékem, buď by ho mohl zesilovat, nebo naopak blokovat ten účinek toho druhého. Jaké máte potíže? Jestli nemáte tyto potíže, pak už tento lék se domluvte se svým lékařem, abyste ho nebral. Takže takhle asi funguje naše poradna.
Paní Plechata, díky za vaše odpovědi.
Děkuji za pozvání.